c'è che la biseri che qua ascoltare
a dica nel grande insuple
da nu știu dacă cei care vin din țară, ce vă spun dumneavoastră când sunt prima oară așa și văd cam cum văd e viața? Sigur că n-am făcut decât împreună cu dumneavoastră taina Sfântului Maestru, cu ajutorul Domnului mâine poate slujește la liturghie și atunci poate mai bine ne putem percepe. Impresia unuia care vine din țară, unui preot care vine din țară, este, așa cum foarte clar vă pot spune eu acum, că România tânără s-a mutat la Tübingen și nouă ne-au rămas bătrânii. Acum n-ar fi nicio supărare că și unii dintre noi preoți suntem tot bătrâni, așa că suntem în generația noastră. Dar nu e la îndemână ca preot să te uiți în aur, să te uiți în biserică și să vezi lume tânără atât de multă. Acum mă uitam la doamnele care au fost, acum mai la sfârșit de am pus sunt epitrahilul pe dânsele, că poate cu dânsele sunt coleg de generație. Ce înseamnă treaba aceasta, o lăsăm deoparte. Asta e o prima impresie. Nu știu dacă, ca și tineri, vă puneți problema că viața care vă e dată, s-o trăiți în continuare cu oameni tineri, maturi și tot mai încolo și tot mai încolo, până la vârsta bătrâneții noastre, că dumneavoastră sunteți provocați, de fapt, să învățați permanent. Adică învățătura nu numai pentru copilașii ăștia care s-au străduit să fie atenți, să fie aici prezenți și ăștia micuții, ci învățătura este pentru toate etapele de vârstă. Dacă te poți raporta în viață la o asemenea problemă și poți fi deschis că tu ai de învățat și când ai devenit bătrân. Și vă dau un exemplu foarte concret astăzi pentru mine. Am slujit la mănăstirea Sinaia cu părinții care de mult sunt plecați la Domnul. Am slujit cu părintele Teofil, e plecat și el de mult la Domnul. Cu alți preoți. Niciodată n-am săvârșit taina Sfântului Maslu așa ca la dumneavoastră. Niciodată! Și am în spate, gândiți-vă, sunt preot din 1978, diacon din 77, deci au fost ocazii destule de slujit Sfântul Maslu. Niciodată! Deci eu plec de la Tübingen când o reuși să plec săptămâna viitoare cu această experiență la răbojul vieții mele de a sluji Sfântul Maslu după carte, exact cum e acolo în tipic și cu tot ce e acolo în carte, am făcut și noi astăzi. Deci e ceva nou pentru mine, e ceva deosebit, e ceva ce am învățat că se poate și așa. Pentru că altfel noi slujim mai trunchiat. Adică avem o ierarhie a textelor, care unele trebuie neapărat să fie, altele le tratăm mai facultativ, dar aici, la dumneavoastră, totul a devenit legic, s-a impus și a trebuit să respectăm. M-am integrat, Părinte Protopop, la toată rânduiala, adică am socotit o provocare pozitivă pentru existența mea de preot. Acum, dumneavoastră, dacă, cum să spun eu, dacă m-ar provoca în alt preasfințitul să zică, mă, Moga, ia vină tu și să fii preot aici într-o comunitate de diaspora deja formată. A sfinției tale sau fiul meu la Viena sau undeva, nu? Să știți că nu mi-ar veni la socoteală. Nu mi-ar fi simplu. Pentru că vă dați seama sau nu vă dați, dumneavoastră exersați o ortodoxie foarte democratică. Extrem de democratică. Poate pentru că nu se poate altfel sau pentru că altfel, cum ai fi tu ca om modern care ești aici în lumea asta modernă, cum ai acceptat tu să vii la Biserică Ortodoxă și preotul să te ia cu șuturi și să te țină în condiție de knecht, nu? Într-o condiție de slugă, de rob, de nu știu ce. Nu merge. Nu merge, adică te obligă situația cumva să trăiești un fel de democrație în care dumneavoastră aveți drepturi foarte multe în biserică. Slujba aceasta o să vedem mâine, cum o să slujiți Sfânta Liturghie, curios, sigur că n-are cum să fie ca astăzi. Dar să faci taina Sfântului Maslu și jumătate din slujbă să o faceți dumneavoastră, asta e ceva extraordinar. Este extraordinar. Niciodată n-am slujit așa. Ca dumneavoastră să faceți canonul și noi preoții să participăm la Doamne Iisuse Hristoase sau Stăpâne Hristoase milostive și slavă Tatălui și a Fiului și Sfântului. Deci faceți experiențe noi. Ortodoxia dumneavoastră e o ortodoxie curajoasă. Eu am spus de mult la Viena când am fost la fiul meu odată, am zis, domnule, ce faceți voi în diaspora, voi ați preluat standardul pionieratului. Adică nu mai conducem noi în țară, conduceți voi în străinătate, în sensul bun al lucrurilor, adică experimentați situații noi în care ortodoxia tradițională se întrupează pentru niște oameni cu aptitudini, cu apetituri, cu deprinderi, cu disponibilități, care nu sunt în țară. Nu? Și după ce le câștigați dumneavoastră, am zis, după ce le câștigați dumneavoastră aici în diaspora, o să le preluăm și noi. Și chiar așa se întâmplă. Destule lucruri pe care, în mod revoluționar, cu înalt preasfințitul Serafim, dumneavoastră le-ați practicat și le practicați, acum au căpătat drept de cetate și în unele parohii ortodoxe din țară. Ceea ce fără exemplu dumneavoastră și fără deschiderea de drum care s-a făcut în diaspora, nu știu dacă am fi avut careva curajul. Adică eu vin din comunism, dintr-o societate extrem de rigidă și dintr-o biserică extrem de rigidă, cum a fost în anii 70-80, nu se putea concepe, dar și după aceea, după 90, nu se putea concepe ca să slujești, să ai curajul să slujești cu ușile deschise ale altarului sau să mai știu eu ce, niște lucruri din astea în care comunitatea să fie implicată în rânduielile de slujbă. Deci, nu e glumă și să nu tratați ca un lucru ușor ceea ce faceți dumneavoastră și ceea ce exersați dumneavoastră, pentru că câștigurile pe care le veți dobândi, concluziile care se vor trage în timp, ele vor determina forme noi de a întrupa ortodoxia, practica religioasă. Acum aș mai avea o idee, două, și sper să mă pot opri ca să întrebați. Nu, Alexandra, să mă pot opri. Da, am limbari să și eu, ce vă dați seama. Taina Sfântului Maslu, noi o slujim pentru bolnavi și sunt colegii ai mei care au rezerve față de faptul de a sluji taina Sfântului Maslu în biserică pentru oameni care sunt pe picioare. Adică noi slujim pentru oameni care sunt, slavă Domnului, dacă te poți duce să-ți cumperi pită de la magazin, ești zdravân. Ești zdravân. Cumva că taina Sfântului Maslu a trebuit făcută numai pentru bolnavi. Adică ai adus bolnavul în biserică? Nu. Păi atunci bolnavul ăla grav. Am colegi care spuneau, domnule, să aduce câte un bolnav de ăsta foarte grav în biserică și atunci pe lângă el ne justificăm și noi ca participanți la taina Sfântului Maslu. Deci forme, fel și fel de forme de abordare și de înțelegere a lucrurilor. Noi răspundem în general la treaba aceasta, zicem, da, domnule, da, eu sunt, parcă sunt sănătos așa trupește. Că pare că am statură sportivă, că mă pot duce să cumpăr pâine singur, că nu știu ce, dar tu știi sufletul meu cum e? Că poate eu mă clatin în sufletul meu, cine știe cum? Nu? Adică am niște lunecușuri, am niște știrbituri, niște răni, niște suferințe nemângâiate în sufletul meu, nu? Și eu vin ca un bolnav cu sufletul, cu inima, cu gândul meu, cu... Și atunci stau la Sfântul Maslu ca un bolnav. De ce să nu putem face Sfântul Maslu în biserică? Pentru că dumneavoastră aveți în mână fiecare, sau puteți avea în mână fiecare cartea cu textele, cu tot ce trebuie să spus sau cântat sau zis la taina Sfântului Maslu, dumneavoastră aveți o șansă deosebită. Pentru că chiar dacă nu ești tu cel care citești, dar poți fi unul care citești data viitoare, știu, peste o săptămână sau peste o lună, nu știu când slujiți următorul Sfânt Maslu, nu peste o lună. Sau dacă nu asculți, mai ales dacă cititorul zice un piculeț mai tare, zice un piculeț mai tare și pentru surzi. Mie, de pildă, mi-a fost greu să aud toate textele citite. Nu mi-aud bine și atunci de aia și eu și vorbesc și tare, vorbesc tare pentru că eu n-aud în primul rând, nu că aș fi rău cu dumneavoastră. Adică aveți ocazia să fiți aproape de texte. Și atunci nu sunteți ca rusul, poate că, nu știu, în Tübingen sunt ruși care au și biserică,
sunt,
grecul,
sunt.
Eu știu, sârbul, bulgarul,
rusul,
care o mai fi. Eu nu știu dacă rusul când slujește taina Sfântului Maslu, dacă el înțelege tot ce se zice acolo. Eu nu cred că ei au posibilitatea să le dea cartea, nu știu, presupun. Pentru că noi suntem singuri ortodoxi care avem de câteva sute de ani slujbele noastre traduse în limba noastră. N-avem o limbă veche în care e slujba și o limbă nouă românească în care vorbim. Nu, e aceeași limbă, nu? Adică noi putem vedea și putem înțelege taina Sfântului Maslu ca și text, ca și înțeles, ca și mesaj. Nu venim la slujbă sau puteți veni la slujbă să închidem ochii, să stăm așa într-un fel de legănare. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, muzicuță, o rostire, psalmodie, eu știu niște. Sau poți să fii foarte atent la ce se spune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Poți să fii atent, nu? Ori dacă ești atent, atunci vezi că slujba nu-i numai pentru bolnavi de ăștia blană la pat. Păi sunt texte pe care noi le rostim pentru noi preoții. Sunt texte care n-au înțeles decât pentru noi preoții cei care slujim. Sunt texte pentru bolnavii în suferință. Dar sunt texte pe care nu le poți înțelege decât adresându-se celor care sunt împreună suferitori. Adică nu-i doare carnea lor și trupul lor în neputința trupească unei boli oarecare, ci sunt îngrijitorii. Sunt oamenii în familia cărora este un bolnav. Și oamenii ăștia care trebuie să îngrijească un bolnav nu sunt în afara temei. Ei participă la boala respectivului bolnav, participă ca oameni sănătoși. Dar nu poți să-i rup de tematica de capitolul ăsta al bolii. N-ai cum. Pentru că ei sunt implicați. Ei sunt acolo în urcușurile și coborâșurile stării de sănătate a bolnavului lor. Textele care alcătuiesc taina Sfântului Maslu îi are în vedere și pe ăștia. Dacă ați fi atenți la apostol, de pildă, cum ziceți că apostolele, te gândești că unele sunt destinate oamenilor sănătoși ca să aibă curaj și să-și poată asuma condiția de a îngriji niște bolnavi. Sau sunt texte care zici, mă, astea sunt pentru bolnavul pe care poate îl așteaptă finalul. Și sunt niște texte categorice, așa zici, măi, Evanghelia cu cele 10 fecioare. Sună extraordinar de direct pentru un om care este încercat de boală, în situația în care el se poate gândi că mâine poi mâine, că poate la noapte, că ce știu eu, sau peste o săptămână, el trebuie să meargă în fața Domnului. Adică simte că undeva este pe ultima bucată, nu? Și să învețe din experiența aceasta a fecioarelor, înțelepte și neînțelepte sau nebune, cum se zicea odată, să învețe să fie, după exemplu, cel bun al fecioarelor înțelepte, care au fost pregătite în orice moment. Că dacă la noapte te cheamă Domnul și tu ți-ai făcut socoteală că mai ai de trăit încă nu știu cât. Deci în suferința ta, nu știu ce, tu cumva trebuie să fii pregătit. Deci slujba este complexă. E făcută din texte extraordinar de bogate și care se adresează au în vedere bolnavul în suferință, au în vedere oamenii care ar trebui să-l ajute să-l înțeleagă și să-și asume soarta asta grea a bolnavului din casa lor, nu? Și are textele au în vedere, desigur, și pe preoții care se adună mai mulți ca să slujească și să ungă cu de lemn pe rugători, pe bolnavi și pe rugători. Asta am vrut să zic până acum.
Săptămâna, mulțumim din toată inima, părinte drag.
Plăcere.
Eu v-aș adresa prima întrebare, că cred că...
Să nu mă încuiați.
Nu, nu-i poveste. Știți, Sfinția voastră s-a dus în primul plan această realitate a faptului că majoritatea românilor tineri sunt oarecum plecați. Cred că parohia Sfinției voastre face o excepție în contextul în care, da, avem și noi reprezentanți de acolo aici și ați ajuns la noi în parohie înainte de a ajunge trupește și prin cărțile Sfinției voastre și prin poveștile pe care și relatările pe care Alexandra ne le face despre Sfinția voastră și de aceea bucuria noastră e cu atât mai mare și mai deplină. Și asta înseamnă că și parohia Sfinției voastre aduce în prim plan o mixtură. Tineri care vă caută și oameni în fiecare vârstă. Ce m-ar interesa pe mine, în primul și în primul rând, având în vedere faptul că aveți o experiență atât de bogată, ar fi cum reușiți sau cum vă propuneți să reușiți să aveți un cuvânt care să-i cuprindă atât pe cei erudiți, cât și pe cei mai puțin erudiți. Atât pe cei, să zicem așa, de vârsta, o vârstă frumoasă înaintată, cât și pe cei de o vârstă frumoasă, dar la început de drum.
De desfășurare anilor.
Așa. Acest lucru m-ar interesa pe mine personal, câteva tipuri și tricuri în contextul acesta. Bine, răspunsul nu neapărat îl vreau în privat, ci aici, în public, asta în contextul în care esențial să ducem cu noi acest lucru.
Părinte, vă dezamăgesc prin faptul că, vă spun foarte clar, parohia noastră este o parohie bătrână. Majoritatea oamenilor cu care am parcurs un drum în condiția de preot paroh, deja sunt la Domnul. Deci o parohie care nu numai că e bătrână, ci s-a mutat dincolo. Aceasta e iarăși o dimensiune a lucrurilor care ține de realitate, pur și simplu. Deci când mă gândesc câtă lume a fost și cu câți oameni ne-am străduit să construim o biserică, să fie bine, să fie o biserică potrivită pentru slujba ortodoxă, s-au mutat la Domnul. Dacă nu aș avea convingerea că Sfânta Liturghie îi adună în jurul altarului și pe cei în chip nevăzut, și pe cei răposați, care sunt implicați în parohie, pe care îi pomenim, care e obligatoriu să-i pomenim, că le văd rezultatul muncilor. Dacă mă uit acolo, cu tare piesă a făcut-o, cu tare, au plecat. Tinerii care vin acum nu vin să aștepte de la mine neapărat cuvânt de îndrumare. Sunt oameni tineri care caută un preot tânăr să le săvârșească botezul, cununia botezul, într-o biserică foarte frumoasă, cum e în țară, făloșenii din astea, că atunci se pot face poze frumoase și așa, și la o biserică frumoasă, și după aceea nu mai vin, de aceea poți să-i vezi atunci când sunt interesați să rezolve problema și pe urmă nu mai apar, decât dacă s-au cununat, pe urmă mai vezi la botez și pe urmă salut. Foarte puțini rămân din cei, dar eu nu-i mai spovedesc, nu mai vin la mine. Nu, e și așa o situație, n-am limbaj pentru ei, nu știu cum să-i abordez. Dacă ei nu se deschid, eu nu știu cum să fac și ce să fac. Ba, mai am și marea neșansă, și aici iară, poate vă surprind când mă spun, că felul meu mai direct de a mă exprima și de a aborda lucrurile sperie lumea, domnule.
Cunosc.
A speriat, da?
Cunosc.
A speriat lumea și Deci am avut o situație acum de curând, ne-a invitat cineva de bună vestire. Părinte, haideți la noi să mâncăm un pește. Bine, mă, venim la dumneavoastră. Niște oameni dintr-o societate mai înaltă, așa zicând. Și doamna mărturisea, zice, părinte, când ați venit, m-a apucat așa un tremur și eu sunt un om așa de normal. Și zice, multă vreme n-am putut veni la dumneavoastră la biserică, că mi-a fost frică, m-am dus la biserica de lemn a protopopului Alexandra, undeva în centrul Câmpinei. Și pe urmă am văzut bărbatul său militar, ăsta a avut curaj mai mult și e surprinzător, zic, mă, de ce, mă, că doar, da, în viața de toate zile și în raport de spovedanie și așa mai departe, eu sunt foarte blând, nu dau canoane. Înțeleg omul și așa, și particip cu el la toată suferința, la toată nu știu ce, dar la biserică sunt un picuresc cam, ferm. Nu știu, cam ferm. Am vrut să drastic, nu, am o fermitate anume, dar e o fermitate de care eu am nevoie ca să intru într-o atmosferă de cult. Adică, când ești la slujbă ca preot, eu nu trebuie să plac dumneavoastră. Când preotul trebuie să vă placă dumneavoastră, atunci el e într-o orizontală. Atunci dumneavoastră îl răsplătiți, îi dați un bănișor, îi dați nu știu ce. Nu mai are treabă cu Mântuitorul. Nu mai are treabă pe verticală cu Dumnezeu. Iar dacă mă interesează pe mine cumva Dumnezeu să fie mulțumit de mine și să zică, măi, băiete, tu ai făcut treabă bună astăzi. Atunci pe mine mă interesează partea asta și neglijez orizontala. Și orizontala asta a relației sociale cu oamenii din biserică, oamenii mă percep foarte ferm, așa zicând, și puțin străin. Lasă că am fost și om de disciplină, că n-am suportat ca pe mijlocul bisericii să nu fie un culoar liber.
Măi, nu o să aveți o problemă de genul ăsta.
O să am o problemă, da. Nu? Da. M-am pregătit. Nu sunt protos, nu răspund, n-am nicio problemă. Sunt oaspete, am venit, am plecat, Doamne ajută, face ce știți, mai departe. Dacă răspunzi de o comunitate, nu-i la fel. Nu-i la fel. Când am venit prima dată la Câmpina, în biserica unde am ajuns, era o biserică de acatiste, am mai povestit treaba aceasta. Adică preotul care era acolo, slujea ce slujea, eu știu, lumea venea miercurea, vinerea, din toate satele, din prejur. Era o biserică cu faimă că acolo se fac acatiste cu folos. Și preotul făcea acatist și pe urmă citea numele și citea și dă-i doamnelul ăsta cu tare și nu uita pe cu tare că vrea cu tare și are cu tare, mă rog, ceva de genul ăsta. Și eu venind din Transilvania, și am fost și la călugări atâta vreme, ca ghid la Mănăstirea Sinaia, dar am văzut acolo, e o sobrietate, e un respect al slujbei, călugării sunt modelă, așa zicând, sau măcar unii dintre. Și n-am suportat că n-am văzut hărmălaia asta și era acolo, am slujit Sfânta Liturghie și nu se putea înțelege nimic, că toată lumea aștepta să gad mai repede liturghia și să începă treaba care interesa pe ei. Și vă dați seama în momentul când ai, păi nu se poate, măi. Păi, mă, partea fundamentală este aceasta. Dacă ați ratat Sfânta Liturghie, poți să citești pomelnice la acatiste cât vrei până de seară, că n-ai făcut nimic. Știți ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat? Am rămas singur! Părinte, am rămas singur! Deci au plecat toți, s-au mutat la altă biserică din oraș unde preotul se făcea tuturor toate și a rămas singur, noroc, era o măicuță fostă pe la Vladimire și Dumnezeu să o odihnească săraca, sora Basilica, avea cine să-mi dea răspunsuri la strană și cum a venit nici un grup de cântăreți de pe la Comarnic Posada, de ucenici ai părintele Visarion, dacă vă spune ceva treaba aceasta în istoria comunistă, înseamnă ceva, oameni care nu prea erau agherați de preotul lor și au găsit un loc gol unde să vină să cânte. Și așa m-am putut duce mai departe și prin cuvântul de învățătură s-a format o altă comunitate. O comunitate care să prețuiască Sfânta Liturghie, disciplina, onestitatea abordării. Și cu ăștia am făcut biserică și da, ăștia s-au dus la Domnul, au mai rămas puțin și mâine pe urmă mă duc și eu, că stau așa și mă gândesc și eu câtă vreme mă mai simt obligat să mă duc regulat la parohia unde am fost, câtă vreme mă mai uit așa și mai văd oameni cunoscuți care așteaptă, care mă știu, cu care am fost, așa zic, pe drum, că după ce nu mai sunt, mă duc și eu în treaba mea. Deci... mai bine la
Tübingen. La Tübingen, ne bucurăm din toată inima, vă spunem.
Da, bine.
Așa.
Părinte, nu știu dacă mă răspunzi. N-am răspuns la treaba cu categoriile. Nu se poate răspunde. Nu se poate răspunde. Deci eu când vorbesc cu lumea, sper să-mi reușească și mâine, dacă mă lăsați să predic după Sfânta Evanghelie. Eu predic după Sfânta Evanghelie. Citesc Evanghelia și până mă predic. Pentru mine ăla e momentul de predică. Dacă îmi reușește să mă uit la dumneavoastră și să-mi dau seama să spun ceva care să vi se adreseze. Adică așa mă uit în biserică. Nu mă uit sus, nici nu închid ochii. Mă uit la oameni. Și eu văd dacă am zis ceva, omul ăla dă semne că a înțeles? Adică dă semne că intră în dialog cu mine la nivelul înțelesului, nu? Și dacă da, atunci mă duc înainte. Dacă nu am o problemă și încep să caut, încep să zbor în stânga, în dreapta, mai așa, avionul e în furtună și nu se poate. Deci asta e, nu am altceva, nu am trucuri, nu am, ci pur și simplu dorința de a vorbi direct și să am sentimentul că intru în dialog cu oamenii. Slujba este un dialog cu Dumnezeu pe care îl facem cu toții, predica este un dialog în care, pe orizontală, preotul vorbește cu cei de față.
Sărt mâna, mulțumim oricum. Da. Așa că îndrăzniți, dragii mei, întrebări, problematizări, avem aici o somitate și ar fi extraordinar să... Să ne bucurăm din toate înainte răspunsurile, părintele meu. Alexandra.
Să înțelegeți când vorbesc, da? Sau vorbesc prea repede? Nu. Da, bine.
Părinte, sunteți tată de 6 copii.
Da.
Aș crescut 6 copii și aș vrea să știu cum ați reușit să treceți câteodată poate și peste frustrările proprii și să le dați copiilor dumneavoastră libertatea lor. Mai ales în ce privește.
Am 5 copii ai mei, născuți de soția mea, Dumnezeu, soție, și de și un copil înfiat. Deci la 6-lea înfiat, e deja mare, ne bagă pe amândoi și pe mine și pe maică sa, ne bagă sub brațe. Dacă întinde brațele așa, noi intrăm sub brațele lui. Noi suntem mai pitici, așa mai mici. El vine dintr-o familie, probabil, în sfârșit. Vă dați seama, am avut copii în comunism. Deci eu sunt preot din 78, copiii născuți sunt 77, 78, 79, 81, 92. Dar Maria este așa și pe urmă, Emanuel l-am luat, născut în 2001. În comunism era o mare problemă pentru familia preotului. Părinților sunteți tineri, nu?
Sunt născut în comunism, 74.
74, Dumnezeu să vă ție. Părinte, dar n-ați făcut experiența preoției în comunism?
Nu.
Nu. Deci eram într-o condiție blamată și blamabilă. Ferească Dumnezeu să fi ratat, după ce ai făcut teologia, să fi ratat faptul de a ajunge preot. Pentru că statul nu-ți recunoștea ție decât liceul, dacă l-ai făcut. Altceva nu e. Și ocupai o funcție în funcție de liceu. Adică studiile nu erau recunoscute. Erau studii considerate profesionale și private. Iar atitudinea lor față de preoți era, îi mai răbdăm pe ăștia cât eu mai răbda, că când ajungem în comunism, în etapa de aur, nu știu ce, și cu tare și cu tare, ăștia oricum o să fie dispăruți. Problema cu copiii era foarte grea pentru că ei mergeau la școală și la un moment dat se vedea sau se afla că tatăl lor ține de biserică. Și nu le era simplu. Adică erau priviți, ei trebuia să fie foarte buni în clasă pentru ca prin această performanță a învățăturii ei să-și câștige un drept de o demnitate în cadrul colectivului școlar. Și ei au suferit. Acum spun că atunci nu se punea problema. Nu aveam de ales, nu era alternativă. Nu. Deci asta era situația. Dar ei acum povestesc câte au înghițit ei și câte nu știu ce, adică cumva ca și când... Ca și când din cauza noastră copilăria lor a fost marcată de niște lucruri de-astea grele. Nu? Și atunci, eu am fost un tată destul de autoritar față de copii, că sunt de tip ardelean. Părintele, dacă e de la Codlea, nu știu dacă a prins așa ceva, formule din astea în care copilul tău aici în Occident să facă ce vrea și tu să rabzi și să fie frică de el, că dacă dă telefon la nu știu unde... D-astea nu erau. Nu erau. Nu se punea problema. Deci unul, doi, trei copii, unul după altul. Vă dați seama, nu era gluma. Acolo trebuia să fie disciplină în casă. N-aveau cum. Trebuia să fie disciplină. Disciplină nu în sensul că eram noi părinții niște militari și le ceream lor nu știu ce, dar trebuiau, erau necazuri în casă. Eram într-o parohie foarte mică, extrem de mică, unde făceam agricultură ca să putem trăi, unde am scris pământ la CAP pentru ca să-mi dea și mie dreptul de a primi cota de ulei, cota de zahăr, cota de nu știu ce, că altfel eram considerați fără drept în această privință și chestiile astea se dădeau pe cartelă. Deci au fost câțiva ani în care am cultivat sfeclă și am dus și eu și am demonstrat că am produs sfeclă și ca să îmi completeze documentele alea. Și așa mai departe, adică era o dificultate care era pe noi părinții și pe copii. Și atunci viața era grea. Nu se punea problema altfel. Și acum ei îmi reproșează, dacă ar fi soția aici, n-ar spune aceste lucruri, că sunt de intimitate. Îmi reproșează că noi n-am serbat ziua copiilor decât la 5 ani odată. Eu sunt la nus, cum să serbezi în fiecare an? Uitați, fiecare an... Înseamnă fiecare, 5 copii, eu știu, unul după altul nebunești, așa. Nu, odată la 5 ani, deservam la 10, punctam la 15, punctam la 20. Vă dați seama, ei cum spun acum, tată, cum le-ai ținut pe noi și ce ai făcut și ce ai drept. Dar asta era situația, n-am avut altă formulă, nu i-am putut răsfăța altfel. Și am fost un om căsătorit cu parohia, așa zicând, disperat să ridic ștacheta, să construim biserică, să nu știu ce, și familia era mai mult pe seama soției. Era și pe seama mea, că știu să fac de mâncare, știu să fac de toate și eu, Doamne ferește, dar nu e simplă familia preotului, nu e simplă deloc. Alexandra, nu am ce mai spune, las-o așa cum e.
Haideți, dragilor, cine mai îndrăznește o întrebare? Ați văzut, părintele? Doamna Vlăteasă, să vă ascultăm.
Cum am putea să ajungem la o pace lăuntică în zilele noastre, când suntem hărțuiți prin toate părțile și solicitați, mai ales prin mijloacele mass media, să stați în față, să fim prezenți, să fim în contact unii cu alții?
Este soția Sfintei tale?
Da.
Doamna Vlăteasă. Vă spun sincer de tot, că n-are rost să vă aburez cu povești învățate la școală. Deci vedeți că nu vă vorbesc din povești din catechism și din... Acum vreo... Îi spunea părintelui că telefonul meu nu ia SMS-uri. Că nu am roaming pus la punct. Pot da telefon, pot primi telefon, telefonul meu românesc aici în Germania, dar SMS-ul nu merge. Și altceva n-am pe telefon. Deci m-am supărat atât de tare pe mine, din cauza faptului că eram și eu foarte curios și urmăream, ca preot pensionar de 7 ani, vă dați seama, nu reze-mă pe mine soarta acestei lumi. Sunt pe margine, gata, curg cu... Fluviu, cumva ca o frunză uscată și mă duc și eu la vale. Și totuși, lumea în care trăiesc te provoacă să fii contemporan cu ea, să participi la nebuniile ei și la ce știe ea. Deci eu voiam să știu ce se mai întâmplă în Ucraina, ce se întâmplă în Gaza, ce s-a mai întâmplat în Argentina. Un general meu este din Argentina, am fost în țara de foc, etc., povești. Interesante, vă țin până mâine cu ele. Și vreau să știu ce se întâmplă, că acolo sunt niște reforme, niște un personaj care vine. Domnule, deschid telefonul și vreau și eu niște vești. Păi caola ăla, vă patru aveam așa acolo, înghiți tot felul de titluri, că nu citesc ziarul în sine, articolul, titlul. Și doar dacă mi-atrage, dar mi-ajunge numai să-mi spună că rușii încă n-au cucerit tot și n-au ajuns la Dunăre. Mă rog, asta e problema. Mi-ajunge. Dar constatam cât timp pierdeam. Scuze.
Da.
Constatam cât timp pierdeam. Și atunci m-am supărat pe mine și am zis stop. Nu mai folosesc telefonul decât pentru legătură directă. Sun și ascult când mă sună cineva. Telefonul încarc o dată pe săptămână. Deci vă dați seama cât ține bateria. Nu se mai consumă deloc. Deci eu am ieșit din povestea asta cu internetul, ceea ce dumneavoastră nu puteți. Bine, dar și eu sunt ticălos. Știți de ce? Pentru că soția are încă internet pe telefon și ea se uite așa și zice, ce mai zice acolo? Și zice, da, și zice, ți-ai scos internetul? Gata, nu te interesează. Dar mai spune din când în când ceea ce e interesant, ceea ce e deosebit, nu? Mai, de pildă, că se face drum pe Valea Doftanei. În sfârșit începe șantierul ca să răzbească la Săcele. Da, și mi-a spus, uite, acum zice că începe. Bun, bravo. Eu nu știu dumneavoastră ce puteți face, pentru că halul de împrăștiere pe care îl produce internetul și faptul de a fi
online,
că e meseria de așa natură, că tu trebuie să răspunzi la telefoane, că tu trebuie să trimiți e-mail-uri, că tu trebuie să le primești, că trebuie să le nu știu ce. Deci toată treaba aceasta îl schimbă pe om și nu știu. De aceea am un respect pentru preoții tineri care parcurg cu dumneavoastră această etapă. Eu nu mai pot depune mărturie, doamnă preoteasă, nu mai pot da un sfat în această privință pentru că nu sunt omul potrivit pentru asta. Pentru că soluțiile mele sunt niște soluții de tip monahal. Adică monahal, sunt căsătorii, sunt om normal, așa zicând. Dar monahal ca și raportare la această lume modernă, eu încerc să fug. Și visez totdeauna când am o cabană undeva la munte, mi-am dat cineva o cabană și mă duc din când în când, mă retrag acolo și muncesc acolo fizic, am și o capelă organizată și nu știu ce, să nu mai văd, să nu mai aud, să nu mai știu, să nu mai ceva de genul, știi? Și pe urmă mă întorc din nou și sunt pare un om normal, ceea ce dumneavoastră, în diaspora mai ales, cu meseriile care vă permit să vă câștigați viața de toate zilele, nu aveți cum face lucrul acesta. Dar în același timp nu vă scutește nimeni ca să descoperiți pe Mântuitorul Hristos și să ajungeți într-o legătură cu El. Că dacă dumneavoastră vă faceți bătrâni și sunteți un ghem de țăndări, adică un coș de cioburi, de suflet, produs de această viață pe care a trăit-o. Și dumneavoastră n-ați reușit să fiți un vas în care să vină ceva de la Domnul și să puteți avea o legătură cu Domnul. Ați trăit degeaba. Nu te poți duce dincolo așa. Deci foarte cinstit și foarte concret și foarte, foarte așa direct spus lucrul acesta. Adică n-are cum te păcălești. Nici preoții n-au cum să vă păcălească cu treaba asta. Zic, lasă, fiți voi online, permanent, că nu știu ce, transmite Trinitasul, slujbă, dumneavoastră urmăriți și așa. Nu vă faceți iluzii. Ce nu faci cu efortul propriu, ce nu te construiește, nu te construiește. Nu ești construit, gata, s-a terminat, nu faci nimic cu informația. Noi avem totuși niște soluții la parohie. Niște soluții pe care, dacă m-ați întrebat, eu le spun. Nu-s găselnița mea. Nu-i soluția mea. Părintele Teofil, eu sunt făgrășan, deci vă dați seama, eram pe lângă Mănăstirea Sâmbătă, acolo am copilării, părinții mei s-au cunoscut bine cu Arsenie Boca. Părintele Teofil venea la noi odată la 2 ani. Venea la sfârșitul lui septembrie, 3 zile sau 3 zile și jumătate. Aia însemna Sfântul Maslu, însemna slujba de morți de sâmbătă, cum știți că e în România, liturgia de duminică, conferință mare cu preot sau cu public sau cu nu știu ce duminică și luni îl duceam la Mănăstirea Sâmbăta. Și la un moment dat, cum a întrebat dumneavoastră, mă întrebați pe mine și eu deșteptul dau răspunsuri sau nu dau răspunsuri, așa îl întrebau și pe dânsul, Dumnezeu să-l odihnească. Și la un moment dat le-a spus, măi, uite, Arsene, părintele Arsene spune așa anumite lucruri, uite, eu vă spun așa. Și spunea că dânsul dă canon de citire a Bibliei. Și anume să citești în fiecare zi 3 capitole. Ei, Noul Testament, citești 3 capitole, nu știu. Și dânsul, când venea peste 2 ani, știa ce ne-a spus nouă în urmă cu 2 ani. Știa precis. Și el lansa niște treburi și pe urmă verifica. Ia să-mi spuneți mie, ați făcut cu tare? Sau ia să-mi spuneți. Și când am văzut că vine iară septembrie, era începutul verii, băi, vine septembrie, vine părintele Teofil din nou, ce facem, mă, cu citirea? Haideți să ne mobilizăm să citim. Și ne-am mobilizat să citim Noul Testament, deocamdată. Și un psalm, un capitol. Și am început cu un capitol din Noul Testament și un psalm și nu știu ce. Și când a venit părintele în septembrie, eram angajați într-o citire din asta de grup, în care fiecare acasă zilnic citea același lucru. Am început cu Matei, 1, 2, 3, până la 28, nu? Pe urmă Marcu, 16 capitole, etc., etc. Și pe urmă am văzut că e bine. Pentru că am spus, domnule, citiți din Biblie ca o rugăciune. Nu citiți să vă luați la trântă cu textul. Nu e asta problema. Ci citiți pur și simplu cursiv, frumos și lăsați așa. Că textul e alcătuit din cuvinte vii. Adică din cuvinte ale lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte, dacă sunt cu adevărat vii și ele sunt vii, trebuie să lucreze. Nu trebuie să ai tu grijă că dacă tu nu le arăți înțelesul, ele sunt proaste, ele sunt slabe, ele sunt fără eficiență. Nu! Lasă-le acolo, că ele la un moment dat se vor orienta în universul tău mental, în tot iadul tău de blestemății pe care l-ai strâns uitându-te la filme și la nebunii și la nu știu ce, și la un moment dat vor începe ele joncel să-și facă loc. Vor începe să crească, să înflorească, nu știu ce, și vor începe să intre în relație cu lumea ta lăuntrică. Deci gândiți-vă, asta era în 2002. Cred că în 2002 am început. Deci sunt peste 20 de ani de când în comunitate sunt circa, i-am mai verificat, de vreo 2-3 ori în toată perioada, nu mai mult, ca să văd, au mai rămas câțiva și au fost 150, să zicem, la început. Pe urmă, poate că am regăsit numai 100, pe urmă am regăsit 120. Adică oamenii mai citesc, mai abandonează, iară pornesc, iară nu știu ce. Deci avem o disciplină de grup, de parohie, care e preluată cu niște colegii mei de preoții din jur și contaminează lumea cu disciplina aceasta ca să-și facă oamenii cultură biblică și respectiv să aibă zilnic legătură cu textul, cu textul revelat, cu textul Sfintei Scripturi. Și atunci citim un capitol din Vechiul Testament, un capitol din Noul Testament, un capitol, un psalm, psalmul, psaltirea o avem separat, un psalm, și de câțiva ani de când ne-am pus problema să ne apropiem de Apocalipsă, citim și Apocalipsa separat, adică avem Vechiul Testament fără psaltire, avem Noul Testament, avem Apocalipsa separat și psalmul sigur separat. Deci sunt 4 citiri, nu? 1, 2, 3, 4, care ți-a cam sfert de oră, depinde cât e de mare capitolul, citit fiecare, am zis, domne, la rugăciunile dumitale personale, mai bine tai un acatist și faci, dacă ești răbnitor, mai bine citești Sfânta Scriptură. La început nu vezi nimic. Dar dacă apuci să citești tot Vechiul Testament de la început la sfârșit, ai pornit cu Geneza, ai terminat cu Macabeii, iară pornești cu Geneza, iar te duci până la Macabei. Durează un an jumate, nu știu cât, sau cât în ghiere, mai. Noul Testament, iară, nu? Apocalipsa tot la 22 de zile. 22 de capitole, tot la 22 de zile, se repetă, nu? Deci noi suntem acum cu citirea, toți citim același lucru. E un program care ne-l transmite Părintele Paroh, ne-l dă și noi avem programul respectiv. Citim, astăzi am citit capitolul 2 de la Estera, am citit capitolul 25 de la Matei, avem Apocalipsa 9 și psalm, doamne? 112, dacă. Asta a fost porția zilei. Și fiecare o citește, dimineața, seara, când poate. E, când faci roata asta toată a cărților sfinte și citești și pe urmă repeți, ele încep să se regăsească unele pe altele. Adică vezi, domnule, e cultură biblică. Nu mai e numai așa, că ascult fel și fel de onor și preoții. Fac niște trimitere aiurea. Adică după ureche niște treburi și sunt inexacte. Unor și episcopi asculți la predici și vezi că inexact trimit la anumite lucruri din Sfânta Scriptură. Că nu citesc, că nu au în mâna lor conținuturile respective. E, vezi cum se leagă textele unele de altele și pe urmă nu-ți dai seama în situații dramatice ale vieții tale, când nu știi pe unde, cum să dai cu capul în stânga și în dreapta, așa zicând, că nu știi cum să te descurci și cum să te orientezi, îți vin înțelesuri. Adică tu, din bagajul pe care îl ai, e vorba de 20 ceva de ani, dragii mei, nu? Zilnic, nu știu de câte ori, vechiul, nu știu de câte ori, și așa mai departe, tu ai o bogăție lăuntrică în cuvântul Scripturii care are propria ei identitate și lucrare în tine. E un reazem, dar nu e un reazem din ăsta, cum aș pune o mână, uite pe scaunul ăsta așa. E ceva viu, adică e un izvor, e ceva care gâlgăie în momentul când e nevoie ca să-ți dea un pahar de apă rece, că ți-e sete. Adică îți vin niște lucruri, îți vin niște intuiții, îți vine o liniște, îți vine un înțeles în mintea ta care era purtător. Până să ajungi la duhovnic, până să ajungi la nu știu unde. Deci asta ar putea să fie pentru omul modern, ar putea să fie o disciplină pe care dacă și-o poate asuma, ar fi foarte tradițională. Adică nu eu, bine, Părintele Teofil ne-a biciuit pe noi și eu pe credincioși și pe mine însumi, nu? Și ne ducem înainte și un lucru extraordinar, nu aș concepe să mai las deoparte treaba aceasta, dar e ceva extraordinar de tradițional. Adică marele vârfuri ale vieții spirituale, ale vieții duhovnicești, erau oameni care știau cărți întregi biblice pe de rost. Am avut o întâlnire cu un duhovnic, nu a fost profesor duhovnicul meu, dar am avut o discuție de duhovnicie cu el la Sibiu, cândva la nivel de 1978-9, ceva de genul ăsta. Și s-a uitat la mine așa și a zis, învață Sfânta Evanghelie după Ioan pe de rost. Am tăcut că eram tânăr și eram preotânăr, dar respectam pe cei mai în vârstă, nu? Și mi s-a părut, nu, am vrut să spun, părinte, să mă sped de rost, lasă-mă în pace. Am văzut pe de rost acum, n-am altceva de învățat pe de rost. Citez dacă e cazul, dar învăț pe de rost. Au trecut ani și m-am gândit dacă l-aș fi ascultat. Până la urmă aș fi reușit poate să învăț măcar părți din Evanghelia după Ioan pe de rost. Ce-ar fi fost să pot avea la purtător Evanghelia Sfântul Evanghelist Ioan? Ce-ar fi fost? N-am ascultat și nici acum nu știu pe de rost. Doamne, nu știu să răspund altceva.
Da, dragii mei, încet în ziua 2 ani, părintele e din nou aici, așa că ați încurcat.
Nu cred.
Deci urmează și la noi în parohie un plac.
Nu vă speriați că nu mai bine.
Așa că
l-am judecat pe părintele Teofil în ultima parte a vieții, săracu. Dom'le, atât alerga în țară, atât se ducea și am fost chiar, Dumnezeu să mă ierte, am fost foarte apropiați, fără să-mi fie duhovnic din ăsta de funcție, așa, adică să pun genunchiul, pentru că și mie mi-era frică de el și zic, mă bag pe trahilul ăsta ia, și cine știe la ce cătănel mă bagă și l-ai văzut. Da, foarte prieteni și deschiși și îl prețuiam foarte mult și el mă prețuia și pe mine un piculeț. Și mi-a scăpat ideea, nu știu ce vreau să vă spun, m-am dus așa, am râs și s-a dus gândul ăsta.
Ce în țară, foarte des.
Umbla prea mult prin
țară. Umbla prea mult prin țară pentru că era foarte generos. Și după Revoluție, când s-a deschis acest front extraordinar de a putea să te întâlnești cu tineri, cu studenții, deci era un apetit față de credință, era o foame de cuvânt religios după 90, extraordinară, extraordinară la tineri. Ea nu mai e acum. S-a terminat. 2 ani și jumătate și m-am întâlnit cu elevi de liceu, pentru că erau colegi cu copiii mei, săptămână de săptămână, odată pe săptămână m-am întâlnit din 92 încă vreo 2 ani și jumătate, permanent, pe teme religioase, întrebau cu tare, de ce aveau curiozitate. Și părintele Teofil, în sensul ăsta, se ducea la studiu, când la Timișoara, când la Cluj, când la Iași, când la București, când colo, când colo, pe la parohii. Deci omul, eu mă gândeam, măi, zic, dumneata, ești călugăr. Zic, dumneata, ar trebui să mori în mănăstire, ce faci, omule? Ce faci, omule, că te golești? Tu când mai aduni cuvânt, când mai aduni substanță, lucruri pe care să le spui? Mai stai cu tine însuți ca să poți să așezi lucrurile? Că permanent, când te duci, lumea suge din tine, absorbe din tine, permanent, permanent. Nu l-am înțeles, adică am avut o anumită rezervă așa față de acest lucru. Și dânsul a și murit la Cluj, nu? Parcă a murit la Cluj, la spital.
La 80 de ani, da.
Da, da. Și deci nu îi spun soției că ea e mai mobilă decât mine, dar spun, bă, vreau să fie ultima dată când mai plec cu avionul de acasă. Ultima oară.
Nu-i nimic, dar trimite mașina.
Bine, mă, oameni, bine.
Să-ți mâna. Bra. Eu cred că ne oprim aici.
Ne oprim că se face seară și...
Da, ne bucurăm din toată inima. Dumnezeu să vă răsplătească, însoțit părinte.
Amin.
Și...